Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Domnilor, domnilor, bună seara și bun găsit la ediția din seara de Crăciun a emisiunii Jurnal Militar Scutul Dobrogei aici la Radio Constanța. Nici nu avea cum să fie altfel după un an în care aproape toate sărbătorile și mini-vacanțele le-am petrecut aici împreună la Radio Constanța. Iată, ne auzim și acum pentru ultima dată în acest an care stă să se încheie, pentru mine cel puțin, pentru că să știți, în ajunul Revelionului o să vă mai auziți și cu colega mea Olivia Bucioacă. Este seara de Crăciun, toată familia este în jurul mesei, o să încercăm să vă reținem și noi atenția cu subiecte legate mai mult sau mai puțin de Crăciun și chiar mă gândeam că, iată, dincolo de familia fiecăruia dintre noi, eu pot să spun cu mâna pe inimă că mai am două familii extinse, cum se spune acum. Una este cea de pe nava școală Mircea, pentru că dacă adun marșurile de instrucție la care am participat, cred că sunt mai mult de 2 ani, zic eu, petrecuți la bordul navei. Și a doua este aici la Radio Constanța și de oamenii de aici, de la Radio Constanța, iată, mă apropii de 2 decenii de când realizez emisiunea de la acest microfon. Eu sunt Bogdan Dinu, regia de emisie este Mihaela Sixt, rămânem împreună până la ora 19, avem toate rubricile naționale, actualitatea militară, interviul săptămânii, misiunile internaționale, apoi un reportaj de pe brațul Chilia cu infanteriștii marini, iată, nu suntem singuri la datorie de Crăciun, apoi avem și pe Moș Crăciun Scafandru, dar o să vorbim și despre ultima misiune internațională a Scafandrul Militar de la exercițiul Nusret 23. Acum începem cu actualitatea militară realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Primul dintre cele două vânătoare de mine achiziționate de România de la Forțele Regale Britanice a ajuns marți în portul militar Constanța, unde a avut loc o ceremonie de sosire a navei. Marșul spre țară a durat mai bine de o lună și circa 4500 de mile marine parcurse în apele Oceanului Atlantic și mărilor Mediterană, Egee și Neagră. Nava va deveni un instrument important în inițiativa României, Bulgariei și Turciei de curățare a Mării Negre de minele derivante, un acord care va fi semnat la începutul anului viitor. Prezent în dana portului militar, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat:
dorim prin această capabilitate să întărim postura de apărare și descurajare pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Este un echipament absolut modern. În momentul de față, forțele navale române, alături de celelalte forțe navale din Marea Neagră, sunt singurele care au această capabilitate pentru a acționa împotriva minelor derivante și cred că suntem portdrapelul Alianței în acest domeniu.
Vânătorul de mine M270 a intrat în compunerea divizionului 146 nave minare de minare al forțelor navale române și va avea ca misiune principală identificarea și neutralizarea minelor în Marea Neagră. Am aflat de la comandantul navei, locotenent comandorul Denis Giubernea.
Misiunea principală pe care o are de executat este de cercetare de la suprafața apei până la cel puțin 200 de metri. Sonarul propriu-zis pe care îl avem la bordul navei poate fi lăsat la o adâncime de 200 de metri, iar amprenta propriu-zisă a acestui sonar ar trebui să ajungă undeva la 1500 de metri în fața navei. Putem vedea orice tip de obiect, să spunem așa, mină, atât de fund, cât și ancorată, cât și la suprafața apei în derivă.
Cel de-al doilea vânător de mine cumpărat din Marea Britanie este planificat să vină în România la mijlocul anului viitor. Programul de achiziție a celor două nave a costat țara noastră 150 de milioane de euro. Trupele belgiene din cadrul grupului de luptă NATO staționat în poligonul de la Cincu au fost vizitate de ministrul apărării din regatul Belgiei, Ludivine de Dondé, și de șeful statului major al apărării, amiralul Michel Hoffmann. Cei doi oficiali s-au întâlnit în acest context cu secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și cu șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Dialogul a urmărit analiza situației de securitate în regiunea Mării Negre, stadiul operaționalizării grupului de luptă pentru creșterea la nivel brigadă și planificarea exercițiilor, operațiilor și investițiilor pentru anul viitor. Simona Cojocaru a declarat că țara noastră este angajată în dezvoltarea grupului de luptă, care înseamnă și îmbunătățirea infrastructurii, iar România va continua să ofere sprijinul necesar în calitate de națiune gazdă. Crăciunul se sărbătorește în Marea Familie a Armatei României, a fost motoul evenimentului organizat de Ministerul Apărării Naționale pentru copiii militarilor decedați sau răniți în misiuni și operații. Cei mici au primit cadouri de la Moș Crăciun, s-au bucurat de atmosfera de sărbătoare și au vizionat piesa de teatru Atelierul de Jucării. Este al 15-lea an de când Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului desfășoară această acțiune cu sprijinul Asociației de Caritate din Armata României Camarazii, Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Asociației Ofițerilor în Rezervă din România și al unor societăți comerciale. Potrivit Ministerului Apărării, evenimentul constituie un prilej de exprimare a recunoștinței față de spiritul de sacrificiu dovedit de militarii români pe timpul executării misiunilor. Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I a împlinit luni 18 decembrie 100 de ani de existență. Momentul a fost marcat printr-o ceremonie militară în care a fost dezvălită o placă omagială. În context a fost vernisată expoziția Muzeul Militar Național 100 de ani, 100 de obiecte cu exponate din toate colecțiile instituției. Muzeul Militar Național s-a înființat în anul 1923 prin decret al regelui Ferdinand. A fost adoptat bugetul de stat pentru anul 2024. Ministerul Apărării Naționale va avea anul viitor la dispoziție 95 de miliarde de lei, în creștere cu 44% față de acest an. România alocă astfel un procent de 2,5% din produsul intern brut pentru apărare, în conformitate cu decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării, luată în urma summitului NATO de la Vilnius din luna iulie. Mare parte din această sumă este destinată achizițiilor de echipamente militare. Între programele de înzestrare a armatei aflate în derulare se numără sistemul de rachete sol-aer cu bătaie mare Patriot, transportorul blindat pentru trupe 8x8, sistemul de artilerie HIMARS, avionul multirol, instalațiile mobile de lansare rachete antinavă. Ministerul Apărării a inițiat și achiziția de tancuri obuziere autopropulsate pe șenile calibru 155 mm, elicoptere sau modernizarea navelor purtătoare de rachete. Ministrul Apărării, Angel Tâlvăr, a declarat că bugetul alocat asigură condițiile pentru dezvoltarea capacităților de apărare și participarea la inițiative și proiecte ale Alianței Nord-Atlantice.
Bugetul, așa cum arată el pentru 2024, depășește 2% din PIB, ceea ce asigură îndeplinirea angajamentelor asumate și a acordului politic național.
Adrian Gâtman, mulțumim! Bună seara încă o dată aici la Jurnal Militar Constanța. Este Crăciunul, cum spuneam mai devreme. Copiii probabil și-au primit deja cadourile de dimineață sau chiar de aseară. Ei, bine să știți că moșul a trecut încă de joi și prin portul militar Constanța. Este un eveniment de tradiție acest Moș Crăciun Scafandru, cum îl numim noi, organizat de Centrul de Scafandri în colaborare cu Liga Maestrilor Militari de Marină, completat de spectacolul oferit de muzica militară a Forțelor Navale și de corurile de colindători ale Academiei Navale Mircea cel Bătrân și Școlii Militare de Maestri Militare a Forțelor Navale, amiral Ion Murgescu. Bine pus în scenă și regizat spectacolul cu moșul venit din adâncuri, care a împărțit evident cadouri micuților și degeaba vă povestesc eu aici cum a fost, mai bine vă invit să intrați pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța, ca să vedeți clipul video de acolo. Dar să știți, scafandrii se ocupă și de lucruri mai serioase, pentru că, iată, la finalul primei decade din această lună, au revenit de la ultimul exercițiu internațional al anului, Nusret 23 s-a numit, din Turcia și Marea Ege. Avem acum un fragment de interviu cu locotenent comandorul Gabriel Măxineanu de la divizionul 175 nave scafandri de luptă. Este comandantul detașamentului de scafandri EOD care a fost implicat în exercițiu. Ascultăm.
Toată lumea își imaginează că Marea Egee permite o vizibilitate foarte bună și temperaturile apei sunt foarte ridicate. Adevărul este că acolo, la fața locului, condițiile hidrometeo au diferit foarte mult față de așteptările noastre. A fost o vreme furtunoasă. Temperatura aerului nu a afectat în mod dramatic activitățile noastre, noi desfășurându-ne activitatea predominant sub apă. Pe perioada exercițiului au fost momente planificate când am acționat și asupra minelor în derivă, dar și asupra minelor de fund sau mine ancorate, deci întreg spectrul a fost acoperit.
Cum e viața asta de scafandru?
Atâta timp cât meseria pe care ți-o alegi îți place, nu poate să fie deloc greu. Sunt căsătorit, avem 2 copii, unul de 7, unul de 10 ani, băieți, și pe perioada desfășurării exercițiului NUSRE 23, familia Măxineanu se afla pe 3 continente, copiii erau acasă în România, în Europa, soția a fost la un curs în America de Nord și eu eram în Asia Mică, participând la exerciții.
Dumneavoastră o să jucați rolul lui Moș Crăciun scafandru?
O, nu, încă sunt prea tânăr și nu am experiența necesară pentru a juca un rol de o asemenea învergură.
Am revenit, ascultați Jurnal Militar Constanța. Urmează interviul săptămânii, unde invitat este Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, profesor universitar la Facultatea de Istorie a Universității București, autorul mai multor cărți de istoria României, în special din perioada comunistă. Și pentru că suntem, iată, la 34 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, vă propunem o dezbatere deja din perspectivă istorică despre acele zile complicate, dar și despre implicarea și rolul armatei în evenimente și în trecerea, dacă vreți, de la comunism la democrație. Un interviu de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule profesor, mulțumim pentru că ați acceptat să veniți, de fapt să venim noi la dumneavoastră aici la Biblioteca Națională a României.
Bine ați venit și plăcerea e de partea.
Pentru interviul săptămânii, evident, vom încerca să intrăm într-o perspectivă mai mult istorică, pentru că la atâta timp de la așa numită revoluție, încă nu s-au rezolvat mari lucruri. Cum ați perceput atunci ca tânăr student și cum ați perceput-o mai apoi după ce lucrurile s-au decantat și după ce ați avut o altă perspectivă? Poziția, intervenția armatei, teroriști, dacă au fost sau nu au fost. Acum cred că putem vorbi foarte deschis despre asta.
Trebuie să vorbim deschis, pentru că în linii mari noi avem toate datele, să știți. Există datele pe piață și noi în linii mari cam știm adevărul, doar că din diverse motive nu ne înțelegem asupra unor chestiuni de detaliu. În primul rând, adevărul e că în legătură cu rolul armatei, eu nu pot să fiu decât subiectiv, pentru că eu fac parte iarăși dintr-una dintre generațiile care au făcut armata. Eu am apucat să fac armată. Spre sfârșitul anilor 80, înainte de a începe studiile la facultate, eu am apucat să fac armată. Sunt foarte bucuros de acest lucru.
Și dacă la Revoluție ați fi primit...
E o întrebare. Am fost norocos să termin înainte de 89, în 87 am terminat stagiul militar. Vă dați seama, Dumnezeu știe ce aș fi făcut, dar am prieteni care au fost în situația asta, i-a prins în 89. Mă rog, nu tuturor li s-a dat vreun ordin de acest gen. Acum, înainte de întâlnirea cu dumneavoastră și știind că o să discutăm astăzi, am recitit stenograma acelei faimoase ședințe a Comitetului Central din 17 decembrie 89, în care Nicolae Ceaușescu îi cam beștelește și pe Milea și pe Postelnicu că n-ați făcut nimic, că eu v-am spus ceva, că voi v-am cerut să faceți demonstrații la Timișoara. Deci e limpede că Ceaușescu n-a fost mulțumit nici de implicarea armatei, nici de implicarea ministrului de intern. Că a fost un haos, e clar, dar e un haos la care am participat cu toții. Haideți să spunem foarte deschis, sunt două mari variante în discuție în momentul de față. Este varianta implicării clare a Uniunii Sovietice, mișcarea ar fi fost într-un fel sau altul supervizată de Uniunea Sovietică și ar fi fost o forță de, hai să zicem, de rezistență în țară, unii și la nivelul securității, la nivelul internelor, dar și la nivelul armatei, și o altă variantă care pleacă de la ideea că numai securitatea e de vină și că securitatea voia să-l apere pe Ceaușescu. Ca să fiu foarte deschis cu dumneavoastră, eu favorizez prima explicație. Mie mi se pare absolut ilogic neimplicarea unei puteri, cum era Uniunea Sovietică, în genul acesta de manifestări din Europa de Est. N-are cum Uniunea Sovietică să nu fi intervenit, să nu fi tras niște sfori. Deci, din acest punct de vedere, aș spune că armata nici pe departe n-a fost elementul cel mai, cum să spun, cu rolul cel mai
represiv.
Absolut. Deci nu, eu n-am citit un document din care să reiasă că represiunea a început sau s-ar fi desfășurat în principal prin intermediul armatei. Că armata a tras, că au putut fi victime împușcate de armată, este categoric. Pe fondul unor schimburi de focuri între unii care trăgeau spre unitățile militare și soldați sau ofițeri din unitățile militare care reacționau.
Revenind la ceea ce voiam să vă întreb, știți foarte bine câți oameni au fost stigmatizați din armată și chiar și din fosta miliție, poliție. Ani de zile au cărat după această povară. Lumea s-a uitat la ei multă vreme ca la niște criminali.
Păi eu am făcut parte din acești oameni care o vreme a fost foarte convins că a fost un fel de, cum să spun, de activare a securității care să-l apere pe Ceaușescu, doar că, na, pe măsură ce îmbătrânim devenim și noi mai înțelepți, pe măsură ce ne experimentăm citim mai mult și pe măsură ce citești mai mult ajungi la concluzia că, de fapt, lucrurile sunt ceva mai complicate și că trebuie analizat fiecare detaliu în parte dintre cele două mari variante despre care v-am spus.
În concluzie, ați spus că, din punctul dumneavoastră de vedere, este revoluție.
Absolut.
Că, indubitabil, și asta nu doar, adică eu cred că suntem cu toții de acord, care...
Eu mi-aș dori, da.
Că a fost influență din Est?
Eu cred că a fost influență. Decembrie 1991 s-a desființat Uniunea Sovietică. În momentul Revoluției Române, noi eram vecini cu Uniunea Sovietică. Cine își imaginează că stătea Uniunea Sovietică să uita așa, ia să vedem ce fac românii. Câștigă Ceaușescu, câștigă... Nu se poate să nu fi intervenit, e limpede. Că o va recunoaște, că vor recunoaște ai noștri, că îl respectăm cu toții pe primul președinte al țării, asta e altceva, dar analiza istorică va continua.
O analiză istorică până acum corectă este confirmată și de faptul că armata acum este lider la capitolul încredere.
Mi se pare și argumentat. Armata, în primul rând, că înainte de a fi lider la capitolul încredere, este prima instituție care s-a reformat serios atunci când s-a pus problema admiterii NATO, să nu uităm acest lucru. Adică unul dintre argumentele admiterii noastre NATO, pe care ne-o doream cu toții, vă aduceți aminte, 97, summitul de la Madrid, ce fierbere a fost în țară, dar unul dintre argumente a fost tocmai pregătirea și reforma armatei române. Adică reforma armatei române a fost mai rapidă și mai reală decât reforma politicului. Ăsta e un mare merit. Că e încrederea populației să rămână pentru că ar merita. Rămâne de văzut cât ne vom mai permite, să zicem așa, luxul generațional de a nu mai face armată, pentru că s-ar putea, și eu nu mă feresc să o spun, s-ar putea să fim puși într-o situație din care, din nou, tineretul nostru să capete anumite deprinderi, hai să spunem, militare. Uitați-vă ce se întâmplă peste tot în jurul nostru.
Polonia deja a înțeles de mult.
Da, nu vreau să panicăm, vă dați seama, mai ales în prag de sărbători să panicăm populația, dar până la urmă să acceptăm că armata poate fi o școală, sigur că e și o cheltuială pentru stat, e clar că e și o mare cheltuială, dar pentru tineri poate fi o mare pregătire pentru viață, pentru genul de întâmplări sau situații neprevăzute prin care uneori trecem, pentru că, iată, pacea nu e garantată.
Așa e.
Pacea nu e garantată.
Domnule ministru, vă mulțumesc tare mult. Vă dorim să aveți succes aici, în Biblioteca Națională a României, unde țineți frâiile și ați început proiecte importante. Sărbători fericite!
Sărbători fericite tuturor! Mulțumesc de invitație și cu mare drag oricând!
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
De Crăciun, militarii noștri din străinătate își continuă misiunile într-o atmosferă specifică sărbătorilor. Teodora Mazere, realizatoarea rubricii Misiuni Internaționale, ne aduce iată vești din Polonia, Kosovo și Republica Centrafricană.
Misiuni internaționale.
Spiritul sărbătorilor de iarnă își face simțită prezența și în bazele militare internaționale în care acționează militarii români. Așa se face că artileriștii antiaerieni dislocați în Polonia au devenit ajutoarele lui Moș Crăciun, participând la refacerea bibliotecii școlii primare din Bemovo-Piske, reușind astfel să aducă zâmbete pe chipurile copiilor. Cu vești din Polonia vine comandantul detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, majorul Radu Iancu.
finalul săptămânii a venit cu o nouă provocare pentru militarii detașamentului. Aceștia au participat la competiția Sania lui Moș Crăciun, organizată la nivelul grupului de luptă, competiție care a îmbinat spiritul sărbătorilor cu instrucția și sportul. Continuăm pe aceeași temă a sărbătorilor de iarnă, țin să transmit familiilor militarilor din cadrul detașamentului mulțumiri pentru sprijinul necondiționat și să le urez sărbători minunate.
Coborâm în Balcani și ajungem în Kosovo, unde acționează elementul național de sprijin generat de Brigada 122 Logistică Muntenia, structură ce are un rol deosebit de important în cadrul operației KFOR. Specialiștii români care încadrează acest modul asigură sprijinul logistic pentru toate structurile românești dislocate în regiunea Kosovo. În prag de sărbători îl ascultați pe plutonierul major George Turtoi, subofițer în cadrul elementului național de sprijin.
Sărbătoarea Crăciunului ne găsește departe de casă în teatru de operații Kosovo. Cu această ocazie vreau să transmit urări de bine și sănătate familiei mele, prietenilor, colegilor, atât în teatrele de operații cât și din țară. Vă doresc un Crăciun binecuvântat!
Ultimul popas de astăzi îl facem în Republica Centrafricană, acolo unde din 2016 Uniunea Europeană desfășoară misiunea European Union Training Mission de instruire militară pentru susținerea reformei apărării. Începând cu luna octombrie, comanda misiunii este asigurată de către generalul de brigadă Cornel Tonea Bălan. Reprezentanții Armatei României la această misiune, în cooperare cu reprezentanți ai instituțiilor internaționale, participă la procesul de pregătire al militarilor din țara gazdă, cât și la planificarea, organizarea, respectiv conducerea cursurilor de carieră și educație militară pentru ofițeri, subofițeri și personal de specialitate. Locotenent colonelul Valentin Văileanu, ofițer în cadrul misiunii Uniunii Europene în Republica Centrafricană.
În această perioadă specială simt cu atât mai mult importanța familiei și a prietenilor și chiar dacă distanța ne desparte geografic, spiritul Crăciunului ne aduce împreună în gândurile noastre. Vă doresc din inimă să aveți parte de sărbători pline de bucurie, fericire și momente de neuitat.
Suntem la Jurnal Militar Constanța, rămânem încă puțin la misiunile internaționale ale militarilor români și vă spunem că Ministrul Apărării Naționale și șeful Statului Major al Apărării au discutat joi prin videoconferință cu echipele de comandă ale structurilor dislocate în misiuni externe. Conducerea armatei a fost informată despre situația de securitate din zonele de responsabilitate, stadiul îndeplinirii misiunilor, starea de sănătate și moralul personalului aflat în misiuni. Îi ascultăm acum pe ministrul Angel Tâlvăr și pe generalul Gheorghiță Vlad într-un fragment din dialogul cu militarii din teatrele de operații.
Vă salut pe toți. Mă bucur că nu sunt probleme de sănătate, mă bucur că aveți un moral bun. Cu ajutorul dumneavoastră și mulțumită activității pe care o depuneți, profilul României crește și se menține la un nivel ridicat în rândul aliaților și în rândul opiniei publice. Vă urez și dumneavoastră și familiilor dumneavoastră din țară care vă sunt un sprijin real și care, cred eu, sunt private de prezența dumneavoastră în această perioadă. Deci vă urez și eu un Crăciun fericit, vă urez sănătate și vă așteptăm sănătoși acasă.
Nu uitați că vă desfășurați activitatea într-o zonă cu provocări operaționale. De cele mai multe ori, din experiența misiunilor anterioare, știți foarte bine că în perioada sărbătorilor situația se poate inflama foarte ușor. Drept urmare, nu scădeți nivelul de vigilență, pregătiți-vă misiunile corespunzător. Vă doresc să aveți un Crăciun fericit, să fiți sănătoși, să aveți putere să vă îndepliniți misiunile și să dea Dumnezeu să ne întâlnim în efectiv complet la întoarcerea acasă. Am onoarea să vă salut, domnilor!
Nu sunt singurii militari în misiune de Crăciun, îi regăsim și aici, în țară, mult mai aproape de noi și e bine totuși să ne amintim și de ei în această seară specială. Continuă misiunea de observare și supraveghere a infanteriștilor marini și marinarilor militari din cadrul flotilei fluviale Mihail Cogălnicianu pe brațul Chilia din Delta Dunării. Care sunt provocările pe timp de iarnă, la mai bine de 3 luni de la debutul misiunii, pentru navele și militarii dislocați în punctele de la Pătlăgeanca, Plaurul și Chilia Veche, aflați din reportajul următor pentru că am fost acolo în urmă cu câteva zile.
Sunt sublocotenent Doran Ciprian de la Regimentul 307 de Infanterie Marină. S-au schimbat multe din cauza condițiilor nefavorabile. Cu ajutorul primăriei locale ne-am mutat locul de dispunere, chiar în sat, unde avem acolo și căldură și adăpost, tot ce ne trebuie. Misiunile acum pe timp de noapte sunt puțin mai grele din cauza frigului.
Fac observare, dar și patrulare. Cum rezistă?
Pe timp de noapte băieții au acum o gheretă de pază în care se adăpostesc acolo, stau puțin la căldură, ies afară, mai patrulează pe malul Dunării, mai intră înapoi, iar pe timp de zi, cu ajutorul mijloacelor de transport, cercetăm tot malul Dunării și în caz că observăm ceva neregulă, anunțăm mai departe și vin echipe specializate.
Și drumurile au devenit o provocare?
Din cauza ploilor și nămolului, cu Dastră nu putem să ne mai deplasăm acum, ne deplasăm cu un camion 6x6 care ne ajută cu militarii să-i aducem aici în posturi.
La începutul lunii decembrie a existat un atac asupra orașului Ismail. Ce ne puteți spune?
Au venit în jur de 4-5 drone aici, deasupra portului de la Ismail. Am înțeles că unele au fost doborâte și unele au lovit portul în anumite locații. Pe malul românesc n-a ajuns nimic, au fost băieți, au căutat și n-au descoperit nimic. Exploziile au fost destul de puternice, localnicii s-au plâns că le s-au zguduit geamurile pe la case, s-a simțit și la noi în locul nou de dispunere.
Nu v-aș dori, dar se pare că o să vă prinde și Revelion aici la datorie.
Da, o să avem și colegi care fac de serviciu și de Crăciun și de Revelion, asta este, ne duce misiunea mai departe, nu avem ce face.
Sunt locotenent Cerchia Claudiu Andrei, comandant vedete blindate 178 Smărdan, navă dislocată în raionul Ren Ismail.
Temperaturile nu mai sunt cum erau în toamnă când ați venit prima oară, acum au scăzut. Totuși sunt prielnice, nu avem sloiuri de gheață sau Dunărea înghețată cât să ne pună în dificultate cu navigația sau cu siguranța navei. Vântul ne-a pus la încercare săptămânile trecute, după cum știți au fost destul de mari rafale. Asta nu a însemnat că nu ne-am desfășurat misiunea. Pe timp de ceață suntem pregătiți având senzor optic la bordul navei.
Oamenii s-au obișnuit.
Misiunea se execută cu navele de tip vedetă blindată din compunere de vizionul 67 nave portătoare de artilerie din subordinea comandamentului flotilei fluviale. Această misiune se execută prin rotație, a câte 3 nave. Echipajul este verificat și instruit zilnic în activități standard de instrucție și evaluare, cu alerte planificate sau inopinante.
Care sunt condițiile? Există căldură? Lumea poate se întreabă.
Echipajul dispune într-adevăr de căldură. Avem instalații de caldarină, avem instalații electrice de încălzire. Sănătatea morală este foarte bună la bordul navii. Menținem spiritul de echipă ridicat pentru a nu intra într-o monotonie.
Deci, de Crăciun, de Revelion, vă vom găsi tot aici, la datorie.
Unii sunt fericiți și vor fi acasă, într-adevăr, cu familiile, pe când unii dintre noi vor fi în misiune, inclusiv de sărbători. Noi am interacționat încă de la început cu autoritățile locale, cu populația civilă. Pe lângă funcția de comandant de nave care o îndeplinesc, am fost numit și comandant local, tocmai pentru a interacționa cu presa și cu populația din jur.
O să fie o pată de culoare în cariera noastră, comandant local la satul Pătlăgeanca, comuna Cetalcui, în vreme de război aici, la graniță cu Ucraina.
Ne-am îndeplinit misiunea cu mândrie și ne bucurăm că am avut această ocazie de a apăra teritoriul național.
Nu mai avem timp să vorbim și de un alt cadou primit de forțe navale române chiar înainte de Crăciun, sosirea vânătorului de mine M270 sub locotenent Ion Ghiculescu. Ați aflat totuși esențialul din rubrica de actualitate militară și oricum toate interviurile cu echipajul și clipurile video sunt pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța. Atât pentru această seară deosebită, încheiem emisiunea, iată, chiar și anul. Eu sunt Bogdan Dinu. Crăciun fericit, oameni buni, și să ne auzim sănătoși și în 2024. Numai bine!